Tere! Maailm taskus alustab. Mina olen Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Martin Kuti. Seekordses saates räägime Iraani ja Ameerika Ühendriikide konfliktist, mis on viimastel päevadel veidi jahtunud, kuid pole kaugeltki veel läbi. Päevapoliitikast veidi kaugemale vaadates püüame sotti saada Iraanist ning sellest, kuidas see Lähis-Ida suurjõud mõtleb. Selleks on meiega liitunud Tartu Ülikooli islamistika lektor ja Aasia keskuse juhataja Elo Süld. Tere!
Tere!
Kui me vaatame ajas tagasi, siis Iraan oli kunagi riik, mis oli USA-ga lähedane. Ühel hetkel asjad muutusid, Ameerika sai vaenlaseks number üks. Miks nii läks?
No siin on mitu asja. Esiteks põhina, kui mis tänane süüdistus on see, et aastal 1953, kui Iraan oli sellel teel, et oleks võinud isegi tekkida midagi niisugust demokraatia laadset valitsuses, aga see demokraatia laadne valitsus hakkas kalduma pigem siis nagu seal Venema suunas, kommunismi suunas toona, õhk oli paks toona siis külmas sõjast, siis Ameerika nägi, et see nende šah, kes oli enne valitsuses, oli väga ameerikameelne, aga siis need järgmised nii-öelda parlamendi liidrid olid pigem siis Venema meelsed. Ja sellest lähtuvalt kõrvaldati isikud võimult ja pandi tagasi šah. Kogu šahi süsteem iraanlaste enda jaoks oli ühes küljest loomulikult šah tegi väga palju erinevaid reforme, mis andis valimisõigused, mis andis naistele suuremad õigused, mis tõi, ütleme siis, Iraani välja sellisest feodaalsest süsteemist. Teisest küljest kogu see riigiaparaat oli korrupeerunud, toimus väga palju nii-öelda opositsiooni kõrvaldamist, nii-öelda rahvas ise ka kannatas, ei saa ütelda ka seda, et oli mingisugune nii-öelda siis vaba kirjasõna või ütleme selline nagu meedia ja nii edasi. Et selline väga tugev sekkumine nende poliitikas siseasjades siis tekitas pahameele ja kui 79. aastal 1979 oli siis Iraani nii-öelda islamirevolutsioon, siis sellega tegelikult see lõhe suurenes ja võiks ütelda, et kui tänases kontekstis on niisugune, ütleme siis islami poliitika maastikul on väga selline tuntud mõiste 9-11 või nii-öelda siis 9-11, siis tegelikult enne seda, kui islami maailma vaadata, siis see suur lõhe islami maailmas ja lääne maailma vahel oli siis 1979, just nimelt Iraani revolutsioon.
Sisuliselt see islami revolutsioon või Iraani revolutsioon siis pani aluse Iraanile, mida me täna tunneme, aga kas me võime öelda, et see šah oli mõnes mõttes oma ajast ees?
Ütleme, ühest küljest ta ei olnud mitte omast ajast ees, vaid ta oli selles ajas, mis toimus muus Euroopas, mis toimus ka tegelikult, ütleme siis kogu Lähis-Idas, mis toimus Egiptuses, mis toimus Libanonis ja nii edasi, et need riigid olid ju seal, ütleme siis enne teist maailmasõda, peale esimest maailmasõda, kes oli rohkem vaba, mõned siis need Lähis-Ida riigid tegelikult hakkasid nii-öelda formeeruma riigiks, et igasugused sellised murrangulised ajad olid, aga peale teist maailma seda oli väga suur see küsimus kogu Euroopas, et kelle poole, kes on liitlane, kas on Venema liitlane, ehk siis Nõukogude liit tegelikult toona, või siis on USA liitlane, kõik see Eisenhoweri nii-öelda doktriinid ja nii edasi, et need olid need küsimused, mis valmistasid ette tegelikult ühest küljest andsid võimalused moderniseerimiseks, aga teisest küljest see riik ei olnud ise valmis ja paljuski seal olid ka need usulised küsimused. Šah oli siis nii-öelda sõitis, see on otseses mõttes siis sõitis üle või nagu ei arvestanud üldse ka siis usuliste liidritega, kes siis loomulikult kogusid viha, kuni siis toimus islami revolutsioon.
Aga kui me vaatame nüüd siis seda režiimi, mis pärast islami revolutsiooni tekkis, et mis on need põhjused, mis on selle aidanud püsida?
Ma julges ütelda seda, et kogu see, kuna süsteem ju korraldati täiesti ümber. Et kuigi me Iraanis räägime, et on teatud mõttes presidentaalne kord, valitakse president, on parlament, on valitsus, aga teisest küljest isikud, kes saavad kandideerida presidendiks, isikud, kes saavad kandideerida valitsusse, need isikud nii-öelda siis kontrollitakse kõige tugevamal moel, mitte ainult see, kas nad on sobivad oma hariduse poole pealt, ma ei tea, oma vanuse poole pealt, ütleme siis oma, siis kas nad on kuidagi karistatud, nii edasi, küsimus ei ole ainult selles, vaid küsimus on ka nende niisuguse usulise ja moraali ja paljuski ka niisuguse süsteemi truuduse poole pealt ja suurel ajatollal on siis peavõim. Et see oli siis juba peale seda revolutsiooni 79 ajatolla niisugune suur võim või ütleme selline ülem võim kehtestati, kuni siis selleni, et ajatollal on õigus sõja olukord kuulutada välja, tal on nagu absoluutne voli siis nii parlamendi presidenti kui ka tegelikult, noh, võtame kas või nagu siis finantsküsimused ja nii edasi. Küll on teatavad õigused, nõuandvad õigused ja kohustused loomulikult presidentil, parlamentil, valitsusel, aga see lõppküsimus, see instants juba sellest, et kes sinna valitsusse või kes sinna presidendiks või kes sinna parlamenti valitakse, seal on ühes küljes ajatolla ja teisest küljes siis see nagu valvajate või siis niisuguste vaimuliku kogu, kes siis, siis kontrollivad ja otsustavad selle üle.
Eks siis sisuliselt me saame öelda, kui me Iraani vaatame, et ajatolla Ali Khamenei, et tema võim on piiritu.
Ja selles võtta see võim, see piiritu võim on talle seaduse poolt antud. Et see on, aga loomulikult see, ütleme teisest küljes me peame ka ütlema seda, et ajatollaks ei ole võimalik lihtsalt nüüd saada, et sa oled kuskil mingis dünastias ja tema oma kellegile pojale pärandab selle või sugule selle edasi, et see ei ole nüüd päris selline diktaatorlik või autokraatlik võim, mida me siis kohtasime enne Araabia kevadet, ütleme seal enne 2010-2011 aastat lähisida siin Mubaraki ja teiste diktaatorite näol. Ta on vaimulik, ta on ikkagi vaimulik liider, ta nagu siis haldab väga palju seda vaimuliku aparaati ja loomulikult on tal omad nii-öelda siis, kuidas ma ütlen, oma kaardivägi, seal hulgas ka siis nii-öelda see mõrvatud kindral või tapetud kindral siis Sulemanei, kes siis ka tema kuulus nii-öelda siis selle ajatolla kaardive hulka.
Ja kui lähemalt rääkidagi sellest revolutsioonilisest kaardiväest, et kuidas nende mõjuvõimu Iraanis võiks kokku võtta?
Nüüd see sõjaväelise poole pealt.
Just ja mõju, mida nad omavad ka poliitilise elule tegelikult, sest ma saan aru, et nende ülesandeks on poliitilise süsteemi kaitsmine.
Poliitilise süsteemi kaitsmine ja teatud mõttes välissuhete haldamine. Et see, mida nüüd selle Sulemanei puhul nagu nähakse, et või ütleme, et nagu see hukk, mida see tähendab siis ka Iraanile või kelle Iraan kaotas, oli ikkagi nii-öelda siis, ta ei olnud ainult üks kindralitest, vaid ta oli üks välispoliitika ja välis, ütleme siis sellise välispoliitika võtmisikuid selles osas, et tema oli see, kes suhtles, ütleme, Süüriaga, kes suhtles siis Libanoniga, Palestiinaga, kes suhtles Venemaaga, kes oli siis võtmisik nende küll loomulikult sõjategev kuse suhtes, aga selles suhtes partnerite osas, et kes on partnerid, mida rünnatakse, mida kaitstakse, kus need jõujooned jooksevad, et selles osas see kaotus ei olnud mitte niivõrd, et lihtsalt üks kindral mitmete seast, vaid üks juhtviguur välispoliitilistes suhetes kaotati.
Mõned on siin ka väitnud, et sisuliselt on Sulemani roll oli suurem kui välisministril, et kuidas seda hinnata?
Mõned isegi on väitnud, mina olen ühte artiklit lugenud, kus isegi nagu kahtlustatakse, et tegelikult Sulemani on olnud, noh, pikka aega ta oli pigem niisugune, kuidas ma ütlen, selline varifiguur selles osas, et ta oli pidevalt varjatud. Keegi ei teanud, kus ta täpselt on, kus ta liigub, kus on tema mingisuguse, et nii-öelda tema asukoht, et ta oli väga raske tabada, et ta ei olnud kunagi avalikuse ees. Nüüd just viimasel aastal on ta rohkem olnud ka nii-öelda siis temast pildid või mingisugused sellised, et, ütleme siis, ta on tulnud rohkem sealt varjust avalikuse ette, siis on spekuleeritud pisut ka sellega, et ta, kas ta on mingil määral mingisugune uus nii-öelda presidendi, oli siis uus presidendi mingisugune kandidaat või midagi naalist, seda on ka temalt küsitud, ta on seda eitanud, aga selles suhtes, et tema teatud mõttes natuke tema selline varjatuse positsioon muutus pisut avalikumaks, noh, mida midagi siis nagu näha siis kasutati ära ja see maksis talle kurvalt kätte.
Me oleme näinud nüüd, et hüüdlause surm Ameerikale paistab olevat nagu käibe fraas Iraanis. aga kahtlemata jõuab Iraaniga seonduv meieni eelkõige läbi USA vaatenurga. Me nägime, kuidas ka Soleimani surma järel oli Iraani võimude sõnul tänavatel miljoneid leinavaid inimesi. Et kuidas me seda just leinamist tõlgendama peaksime? Et kas tõesti hingab sealne rahvas režiimiga samas rütmis ja nad tõesti nutsid taga oma kaotatud kindralt või on siis võimud suutnud just väga edukalt riigimeedia kaudu sellise mulje tekitada lääneriikidele?
Mina julgeks ütelda, et see kõik on väga tugevalt ideoloogia, mida me näeme. Sellepärast, et ühest küljest öeldakse Iraani kohta, et loomulikult on islami riik oma väga ranged, noh, kas või erinevate niisuguste keeldudega, käskudega, sharia nii-öelda, on riigi siis seadusandluses kasutusel. Teisest küljest öeldakse ka seda, nii-öelda siis spekuleeritakse numbriga, et võib-olla ainult 50% kogu Iraani rahvastikust peavad ennast moslemiteks. Ja et see riik on väga sekulaarne ja et see riik elabki nagu nii-öelda kahte elu, on siis elu, mis on avalikus ees ja elu on, mis on varjatuse ees ja eriti raske on nendel inimestel, kes tahavad noh, teatud mõttes ikkagi sest riigi aparatuuris olla osalised, ütleme siis avalikus sektoris olla rohkem osalised, nendelt on eriti see nõue, et nii-öelda siis nende väline mina peab olema väga siis korras, moraalne vastava nõuetele ja teisest küljest see, mida nad siis mõtlevad, mis on nende väärtused, mida nad tahavad teha, et niisugune nagu noh, on ka siis see varjatud nii-öelda siis elu, kogu noh, ütleme selline noorte elu, mis puudutab alkoholi, mis puudutab igasugust pidutsemist, mis puudutab ka naiste niisugusi tugevaim võimalusi, enese määratlemist ja kõike seda, et see ei käi mitte ainult nii-öelda siis sügaval põrandal, vaid tegelikult see eksisteerib samamoodi nagu paraleelselt. Loomulikult on seal ka see, et on linnakultuur, on maakultuur, maakultuur rohkem konservatiivsem, linnakultuur rohkem liberaalsem, avatum. Mis veel on see, et loomulikult need erinevad konfliktid, need erinevad sõjad, mis siis Iraanil on olnud, siis ja kogu Iraani ajalugu, ta on, ütleme, et see märtrite austamine on seda riiki ja ütleks mitte ainult seda riiki, vaid siis kuna Iraanis on šiiitlus, siis võiks ütelda kuskil 80-85% siis, ütleme siis elanikkonnast, loomulikult üle 90% elanikkonnast on usklikud ja võt sellest usklikkonnast siis enamus on šiiidid ja šiiitluses märtrite austamine tuleb paljuski sellest, et šiiidid on olnud siis alati see vähemus, kes kogu oma siis selle identiteedi on pidanud siis alates 7. sajandist ja sealt edasi, siis on nii-öelda siis vähemuses, nad on kannatajad, nende imaamid on olnud mõrvatud, neil ei ole olnud seda nii-öelda selle valitseja kokemust ja sellest lähtuvalt nad on alati olnud vähemusena ja ikkagi väikse vähemuse, mitte niisuguse suure, ütleme seal 30-40% vähemusena tagakiusatud ja sellest lähtuvalt siis see arusaam endast, kui kannatajast, ka sellest, et näiteks kas või islami ajalugu on kirjutatud ka ikkagi nii-öelda võitjate poole pealt või need käsitlused, mida läänes, kuidas läänes kas või šiite, seal ütleme seal, ma ei tea, 19. sajandil käsitleti, no need on ka väga palju kallutatud ja sellest see nägemus, enda nägemus on ikkagi nii-öelda, nad on märtud. Loomulikult see sama, et nende nii-öelda siis need usu ja teatud mõttes ka potentsiaalsed valitsusjuhid, imaamid, ka nemad on siis surnud märte surma, et see nagu mängib oma rolli selle märte tähenduses ja loomulikult siis seda märtud tõstatakse väga tugevalt ülesse ja mis on nagu oluline, mida näiteks suniitlikus islamis me ei näe, on nii-öelda siis see kollektiivne süü tekkimine. Et juba aastal 680, kui siis oli see kurikuulus Kerbel lahingus, siis Ali poeg Hussein siis nii-öelda mõrvati, kes oli see potentsiaalne järgne kaliif, oma isa järglane, siis see mõrvamise süü siis nii-öelda siis kõik tema nii-öelda siis kaaskondlased, ka need, kes siis koju jäid nii edasi, tundsid selles süüd ja siin suguse kollektiivse süü, ütleme, teadlik ja forseeritud näitamine, see on väga oluline, see on läbi ajaloo olnud šiitluses väga oluline. Et selles suhtes, et see nagu võiks ütelda, et see ei ole mitte niivõrd ideoloogia, kui võrd see on selle kultuuri osa, kollektiivse süü siis endale võtmine, aga teises küljest ideoloog loomulikult et see, mis ka näiteks kui siis Nõukogude Liidu ajal erinevad suured nii-öelda siis parteijuhid surid ja olid suured matused, olid suured leinarongkäigud, siis loomulikult noh, seal oli väga palju ideoloogiat ja ka nüüd nendes nii-öelda siis aktsioonides, kus just kui sajad tuhanded miljonid inimesed just kui kogunevad selleks nii-öelda siis mõrvatud kindrali austuseks, siis ühest küljest on siin kollektiivsed süüd, teisest küljest on siin ideoloogiat ja ühe väga hea näitena ma Saksa meediast leidsin niisuguse nii-öelda siis lõike, kus analüüsiti ka siis Iraani enda meediat ja toodi näide, et üks päevalehtedes kirjutas, et tapeti, et kasutati sõna tapeti siis suur kindral ja siis nüüd Iraani enda meedia ründas siis seda meediat, kes sõnastas selle sündmuse ainult üheks tapmiseks, et kuidas see on võimalik, et see oli mõrv, see oli märtri surm ja no nii edasi. Et selles suhtes niisugune seisukoha võtmine tegelikult käib loomulikult Iraanis endas ka ja on need, kes siis on vähemuses, need, kes on enamuses ja on ka see, mida püütakse näidata. Sellise Iraani sellise ühtsena, et me oleme täiesti ühtsad nüüd selle sündmuse taga.
Te mainisite Imam Hussein ja pärast Soleimani tapmist nüüd vandus Iraan siis verist kättemaksu Ameerikale ja Qumi linnas heisati punane lipp, mis siis viitas kättemaksule Imam Husseini eest. Kui lähemalt rääkida kättemaksust šiitluses, siis millised need põhilised tõekspidamised on?
Ma ütleks teisipidi, ma alustaks niipidi. Šiitluses on näiteks väga huvitav see, et kuna ta on olnud tagakiusatud, nii-öelda siis religioosne rühm, siis sellest lähtuvalt on teoloogiline ka õpetus välja töötanud takia, mis tähendab seda, et üks šiia moslem võib olukorras, kus tema elu on ohus, kõige drastilisemal siis viisil, ta võib oma usku salata. Et ta võib nii-öelda siis väita, et ta on keegi teine, aga see ei tähenda veel sellest, et ta on usust ära langenud. Ehk religioon annab inimesele õiguse, noh, teatud mõttes me võime ütelda manipuleerida usuga, aga selles suhtes nagu, et säästa inimese elu, siis esineda kellegi teisele oma enda kaitseväks. Nüüd kättemaksu osas läbi selle šia ajaloo on nüüd see väga palju nüüd sõltub tegelikult sellest, kus šiidid on siis olnud võimul ja milline võimu suurus ja kui kaua nad on olnud võimul. Et selle sama punase lipu hõiskamise puhul ma tean, et on tõlgendatud ka seda, et lausa nagu sõda just kui kuulutati Ameerikale, aga tegelikult ongi see, et see on nagu, et tuleb aktsioon sellele. Seda ei jääta nii-öelda karistamata, et sellele nagu vastatakse. Punase lipu õiskamist ja kättemaksu peaks nägema selliselt, et see, mis nagu neile on tehtud, et see ei jää kuidagi vastamata, et seda lihtsalt ei kanta ära ühtse süüna, vaid sellele antakse selline vastulöök.
See vastus nüüd vähemalt Iraani ja Iraani revolutsiooni kaardi poolt tuli, et paljude hinnangul oli see vaid sümboolne samm, et midagi tuli teha, aga sõda ka ei tahetud alustada, aga kas need, ütleme, kättemaksu nõudnud inimesed Iraanis võivad sellise just kui pooliku lahendusega rahule jääda?
Mina ütleks seda, et see olukord ühest küljest eskaleerus, aga teisest küljest ta eskaleerus teistmoodi. Et see, mis nüüd toimus, et tulistati alla nii-öelda kogemata ja ma usun, et selles suhtes, et see lennuk tõesti ei olnud seal nii-öelda siis, nad oleks igatsenud võib-olla teist lennukit seal, mõnda sõjalennukit, siis et teatud mõttes ju veri on valatud. Et see nagu muudab kogu olukorra ja tänased uudised näitasid ka seda, et kui alguses oldi väga sõjakad küsimuses, et kas lasta näiteks USA või Kanada eksperdid siis õnnetust uurima, siis ajatolla poolt tuli vastus, et lubatakse USA ja Kanada eksperdid riiki seda lennuõnnetust uurima ja sellest lähtuvalt ma arvan, et teatud mõttes, et kui seda lennukit ei oleks alla tulistatud, et kui nii-öelda seda süütud verd, mis ei ole kuidagi milgilgi moel seotud vastasega, eks ju. Ja võib-olla veel kurvelmal moel, kui seal on olnud näiteks nende liitlaste, kas või siis näiteks venelaste näol, eks ju, nende liitlaste elanikkonnast siis inimesi, siis tegelikult see on niisugune no, väga kurb asjade kokkusattumus, et selle võrra on midagi toimunud ja nüüd, et kui nüüd eskaleeruda ja nagu luua olukord veel mingil määral, ütleme siis, teha mingi rünnak kuskile, kus veel kord näiteks siis satuvad ohtu jälle asjasse puutumatud inimesed, et see on nagu, mina ütleks niivise, et see on pigem, ma arvan, vähe tõenäolisem just see, aga kui ei oleks toimunud seda lennuõnnetust, siis saaks neid vaadata ikkagi kui kannatanud, nende nii-öelda siis suur juht hukati, ta märtler ja nagu nad vajavad seda kattemaksu, aga nüüd just kui nagu siis see süü sai hoppis nagu hoppis nii-öelda süütu verega noh, leidis teatava, ma ei ütleks, ma ei kasutaks siis sõna lunastust, aga et see aktsioon toimus ja ma arvan, et see oli midagi niisugust, mida ükski pool ei arvanud, et see juhtub, see oli tahtmatu ja et see nagu seab kogu selle olukorra hoopis teise perspektiivi.
Samas võib ilmselt öelda, et Iraani ametlik vastus on üks asi, aga silmad tasub ka lahti hoida, et Iraani mõjuvõim regioonis on sedavõrd võimas, et mingisugused edasised kättemaksu aktsioonid võivad tulla ükskõik millise rühmituse kaudu. Et kuidas suhtuvad iraanlased oma riigi tegevusse näiteks Iraagis ja Liibanonis, kus just Suleimani juhtimisel järjepidevalt oma mõjuvõimu tegelikult suurendati? Et kas see on rahval üldse oluline?
Tegelikult on ütleme, et kui küsida avaliku arvamus, siis loomulikult kõik suhtuvad hästi. Aga see ongi niivisi, et aga kui sa oled riigi oponent, nii-öelda sa oled riigi reetur, siis sellel on tagajärg. See tähendabki seda, et mingid sellist vabat, nii-öelda vaba pressi, kes avaldab vastupidist arvamust riigi ideoloogiale, et noh, seda ei saa eksisteerida. Ja ma usun, et väga palju pigem on Iraanis ma julgeks isegi ütelda viimase 20 aasta jooksul, paljuski ikkagi see küsimus on ikkagi see, et see, ütleme, see majanduslik surutus on ju on väga tugev, see vaesus on suur ja kuigi riik subsideerib majandust, püüab aidata kõige nii-öelda seda vaesamat klassi, siis teisest küljest need võimalused inimestele, kes mõtlevad teistmoodi, kes tahavad elada teistmoodi, kes ühest küljest tunnevad mitte ennast niivõrd iraanlastena, sest tegelikult see mõist, või ütleme selle, see mõist ja riigi kohta võeti ju Shahi poolt alles 1935. aastal, eks ju, kasutusele, et kes tunnevad pigem ennast pärslastena, siis neile on see, et nemad tahaksid välja poole, nemad tahaksid pigem nagu seda võimalusi Euroopas, USA-s ja edasi, aga kui see tüli eskaleerub, siis need Euroopa uksed võivad ka järjest rohkem sulguda.
Maailmas on muslimi enamusega riike, kus usk ja võim on eraldatud, aga Lähis-Idas on selliseid näiteid küllaltki vähe. Miks see nii on?
Ma arvan, et need juured paljuski peituvad tegelikult 20. sajandis ja olukorras, kus paljud need riigid ühel hetkel, neil on õigus, neil on võimalus ise enda nii-öelda siis eluolu määratleda, või siis nende ette otsa oli ka siis väliste jõudude poole peal, noh näiteks Egiptus on selline hea näide, aidatus siis diktaatorid, kes tegelikult olid sekulaarsed diktaatorid, nad ei olnud usulised diktaatorid ja nad sobisid lääne maailmale väga hästi. Usk oli see, mis eksisteeris täiesti eraldi, aga oppositsioon ei olnud siis võimalus poliitiliselt teistmoodi mõelda, niisugune teistmoodi mõtlemine. Poliitiliselt areenid läks pigem usulisse areeni, noh, siin võiks väikse võrdluse tuua kas või Eestiga, et ütleme seal 80-ndatel ju muinsuskaitse tegutses ka eksju kirikutes, et koguneti edasi niisugune vastupanu liikumine, siis samamoodi ka Lähis-Idas, ütleme seal 80-ndatel, 90-ndatel selline nii-öelda siis see vastupanu sellele sekulaarsele diktaatori režiimile oli väga palju mosheedes, see toimus väga palju usulises keeles, aga kui nüüd üks poliitik hakkab nii-öelda siis ennast formeeruma, kujundama just usulises keeles, tekib see konflikt, et ühel hetkel, kui on siis see võimalus olla parlamendis, rääkida, lahendada küsimusi, siis tegelikult puudub igasugune oskus. Et siis hakatakse pigem usulisest asjadest rääkima, aga vaja on rääkida hoopis, ma ei tea, maksusüsteemist, vaja on rääkida majandusreformist ja sellistest asjadest, mitte usulistest asjadest, aga see kogemus on null ja see kogemus on toimunud ainult usulisel baasil. Teine asi loomulikult on see, et islam on oma olemuselt ta ongi avalik, ta ongi väga kollektiivne religioon. Religioon ei ole midagi niisuguks, mis on nagu inimese era asi, vaikselt ta ise teeb seda, noh, tema pere teab või ei tea, on hõivatud mitte, aga islamis on usk midagi, mis ei puuduta ainult, ütleme siis, isikut, ei puuduta ainult tema niisugust tuumke perekonda, vaid usk on väga kollektiivne, seda usku väljendatakse väga kollektiivselt, kõik erinevad, ütleme siis, usu niisugused riitused, olgu see ramadani pidamine, olgu need palverännakud, lukas või siis see rituaalne palve, kõik on kollektiivne tegevus, see ei ole ainult nii-öelda selle üksik isiku enda sisemine spirituaalne tegevus. Ja sellest lähtuvalt, peale sellet on siis kollektiivne avalik, hõivab avaliku ruumi, või siis võtame kas või ka siis islamiseadus. Islamiseadus ei ole midagi niisugust, jälle nii-öelda ususeadus, et ta tegeleks ainult usuasjadega, et ta räägiks ainult seda, mis puudutab, ütleme, sellised moraalsed küsimusi. Islamiseadus on selline seadus, mis väga palju määratleb siis perekonnaõigust, pärimisõigust, valitsemisküsimusi, karistusseadustikku, loomulikult ta määrab üldiselt neid asju, annab mingid perspektiivid, aga selline valitsemisel usu arvestamine on tugevalt olnud ka nende ajaloos, et võrreldes nendeks kas või kristlusega, islam on olnud ju võidukas religioon. Islamis ei ole olnud nii-öelda seda kannatusaega või seda aega, kus kõik moslemid on olnud väga tugevalt tagakiusatud enne, kui mingilgi määral siis religioon siis kuidagi riigistati või muudeti riigireligiooniks, et profet Muhammed oli edukas väejuht, oli väga edukas valitseja ja juba oma eluajal, eks ju, ta laiendas oma valdusi, haaras erinevad hõime enda alla, mitte ainult sellega, et talle alistuda, vaid ka ideoloogilist, usulist heaks kiitu siis saavutada, tema tõesti on see Jumala saadetud prohvet. Et selline, ütleme, et need on need küsimused, mis on ühest küljest ajaloost, teisest küljest see sama lähis ajalugu, kus need riigid siis 20. Sajandil peale teist maailmsed hakkasid nii-öelda formeeruma ja neil ei olnud neid oskusi ja võimalusi ja loomulikult teatud mõttes, loomulikult ka siis selles religioonis endas on teatavad sellised, kuidas ma ütlen siis, õpetuslikud põhimõtted, mis annavad alus, mis aitavad kaasa, et see usk on midagi niisugust, mida ei välistata. Et tänases, näiteks kui küsida üks kõik isegi selliselt, noh, pigem võib-olla nagu avatumalt moslemilt, et kas nad tahaksid sekulaarset korda, kus usk oleks tõesti nagu pandud siis kuskile nii-öelda privaatsfääri, ainult oleks ainult individi tasandil käsitletav, siis pigem eitatakse seda ja sellist sekulaarset korda seostatakse, vaat just nimelt selle Mubarak ja nende korraga, see on see, mis nagu, noh, ütleme selle lähisidale, nagu siis selle allakäigu tõi siin viimasel 30 aastal. Ja üks näide võib-olla nii-öelda siis, kus väga tugev sekulaarne reformi läbi viidi oli Türgis, Atatürgi ajal, kus oli väga tugev riigi ja usu lahutamine ja mõnes mõttes, noh, kui lääne poolt lugeda teaduskirjandust, siis paljuski seda ülistatakse, näidatakse, et see on ju võimalik, see on tõeliselt võimalik nii-öelda siis ka islami maailmas usk ja riik lahutada, vaadake, mis Atatürk tegi, aga kui nüüd nagu minna tõesti sinna ajalukku jälgida seda, kuidas selle Atatürki reformile, selle režiimile, see, mis nagu siis tehti, kuidas siis inimest sellest samast kollektiivsest mõtlemisest, usulisest mõtlemisest seda ei arvestatud, seda nii-öelda välja taheti juurde ja lõigata, see pandi kuskile kalevi alla, siis muu lähiste maailm distanseerus sellest. See ei olnud nagu see idee, et jaa, et igal pool mujal tuleks ka sellised Atatürgid nii-öelda siis oma reformidega esile, olgu siis Araabia poolsaarel või olgu ütleme seal Süürias või Egiptusaladel, et seda pigem nähti ebameeldi või nagu ebaõige hoiatusena.
No, kuigi Teherani haare on lai, siis ei saa öelda, et Iraanil oleks regioonis just väga palju sõpru. Läbi saadakse just kas šiitlike riikidega või riikidega, kus praegused juhid on šiia moslemid. Aga samas paistab, et Iraan ei loodagi ülearu palju liitlassuhetele regioonis, vaid on leppinud, et suure osaga lähisidast ei hakatagi hästi läbi saama. Aga küsimus on lihtne, et miks Iraanil lähisidas eriti sõpru ei ole?
No teatud mõtteseks on ju, kui nagu ütleme võtagi need tema lähiriigid, siis ongi seal teatud mõttes ta, ütleme, Hezbollah kaudu siis suheldakse ka osaliselt Palestiinaga, eks ju, loomulikult Liibanon, loomulikult Iraak, teatud mõttes tugevalt ka Süüria. Nüüd kui taandada see Iraani konflikt ainult Shia sunni konfliktile, siis loomulikult võib ütelda seda, et väga raske on siis, noh, usulise konflikti baasi, et väga raske on neil liitlasi leida Saudi Araabiast, Kuveidist, ütleme kogu selle Araabia poolsaarelt. Teisest küljest loomulikult võiksid nad liitlasi leida näiteks Omaanist või siis vastupidendeks Jeemenist, eks ju, kus on ka, ütleme siis, shiitlikud saiidid, nii-öelda siis sellise väga suure religioosüksusena. Siis, või ütleme siis nagu, Egiptus on alati olnud niisugune riik, mis on olnud niisugune, kuidas ma ütlen, siuke puhvertsoon, kes on püüdnud alati teatavad sellised konflikte, noh siis läbirääkimiste teel lahendada, et noh, leida neid kontakte, kuigi noh, sealt on teisest küljest ka jälle sunni nii-öelda siis või võtame kogu selle Põhja-Aafrikaks ju pigem on see sunnide regioon, et kui nagu sellisel tasandil vaadata, siis loomulikult on see keeruline, aga ma arvan seda, et neid liitlasi ei otsita mitte niivõrd eelkõige selle kaudu nii-öelda, mis on nende religioon, vaid pigem otsitakse nagu selle kaudu, et kui nüüd on teatavad liitlased, kes on rohkem, ütleme siis liitlased Ameerikaga, ütleme siis Ameerikaga, NATO kaudu on siis nagu nii-öelda Euroopaga, siis Iraan vaatab ka loomulikult Aasia poole, vaatab Hiina poole, neil on majanduslepingud Indiaga, Hiinaga, siis samamoodi ka Lõuna-Koreaga ning tegelikult ju Iraan jälle, ta ei ole niisugune, noh, on pärslased, aga samamoodi on Afgaanid, Turkmenistanid, Aserid, et kogu ka see, nii-öelda see Kesk-Aasia pool, mis teatud mõttes jälle on Hiina-Venema niisugune, ütleme siis mänguala tänases kontekstis, et ka see on väga, väga tugev liitlane. See tähendab seda, et Iraan ei vaata mitte niivõrd siis lääne suunas oma liitlaste poole pealt, vaid Iraan vaatab väga palju nii-öelda siis Aasia, Kesk-Aasia suunas ja kuna Aasia tänases kontekstis on väga tugevalt kanda kinnitamas ka siis Afrika suunas, siis samamoodi nende liitlaste kaudu on ta võimalik ka seda edasi töötada ja kontakte sobitada ka Afrikaga.
Viimaseks küsimuseks jätaks selle, et kuidas te näete edasisi arenguid, mida te ennustate just Iraani poolelt, et mida ette võetakse veel?
Ma pean ütlema, et ma ei ole niisugune suur poliitika uurija, et mina olen pigem kultuurireligiooni uurija ja mina ise nagu võtaks siis sellest seisukohast, et ma väga loodan, et ei juhtu seda, et ühes artiklis öeldi niisugune mõte, et kui kaks elevanti võitlevad, siis muru kannatab. Et kui tõesti kaks elevanti hakkavad võitlema ja loomulikult see võitus Iraani puhul saab toimuda ka just nimelt nii-öelda liitlaste kaudu, olgu siis see Venemaa või olgu see siis näiteks no kas või kuskilt nagu mõni teine liitlane, aga ütleme Venemaa võib olla kõige selgem liitleja, võib olla ka nagu Süüri ja nii edasi, et kui nüüd USA oma liitlastega ja Iraan oma liitlastega mingilgi määral hakkavad järjest ja järjest seda tüli eskaleeruma, siis teatud mõttes kõigi nii-öelda Süüria, Jeemeni, ka siis Iraak, mis ei ole kaugeltki ju niisugune stabiilne koht, et see kõik nagu väga tugevalt eskaleerub ja muidugi on seal edasi küsimus, et millist osa kasuguses majanduse pargodes ja nii edasi hakkab mängima, et kas veel Hiina ongi Venema ja siis, et kas USA näebki, et need on need suured vaelased tema vastu, eks ju. See on see küsimus, aga lõpuks on see, et kõige rohkem ju nii-öelda siis nii-öelda see muru kannatab, et kunagi üheski niisugusest suurest võitlusest, mis on ka niisugused sõjad, kus mitte ainult Iraan ei ole selle taga, vaid kõik tema liitlased tegelikult toetavad seda, noh, näiteks kas või see Süüria sõda on väga hea näide sellest, siis on see, et sellele ei tulegi lõppu ja see lihtsalt vindub inimeste kannatus läheb ainult sügavamaks ja raskemaks.
Selle tõdemusega tõmbamegi seekord selle maailmtaskus saatele joone alla. Aitäh meiega liitumast Tartu Ülikooli islamistika lektor Elo Süld.
Aitäh!